Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Ќе го соопштат ли премиерите Заев и Ципрас во Софија договорот за името? Партиите преговараат за нова промена на изборниот модел. Уметникот Јовановиќ со зад аголот за бришење на политичките бариери.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Посредбата на шефовите на дипломатиите на Македонија и на Грција во Сунио и изјавата на посредникот Нимиц дека завршиле позитивна работа, опозицијата бара итна лидерска средба за името. Премиерот Заев одговори дека стои на располагање за средба кога сите учесници ќе бидат во земјата, а аналитичарите очекуваат во Софија премиерите Заев и Ципрас да пресечат изостанатите спорни прашања. Просина Димаска.
Се уште не се знае дали ќе има лидерска средба за името, како што побара председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски и кога таа би се држала. Тој ја прекина посетата на Италија за да побара лидерска средба од партијата, соопштија дека се потребни одлуки. Обабарањето опозицијската партија следи ден по средбата на шефовите на дипломатиите на Македонија и на Грција во Сунио и по изјавата на посредникот во спорот Метју Нимиц дека двајцата завршиле позитивна работа. Од владата не одговараа дали се почнати контакти подготовки за лидерска средба и за ова прашање упатуваат на соопштението од неделата. Во него тие наведоа дека лидерска средба ќе се одржала во термин кој им одговорал на сите политички субјекти кои се дел од овој вид средби, а дека во меѓувреме лидерот на опозицијата можел да побара средба со премиерот. Од ВМРО ДПМНЕ пак велат дека Мицковски досега не бил контактиран од владата за термин за одржување на евентуална лидерска средба за името, а секој термин за него е припатлив освен в среда, кога заминува на самит на ПП во Софија. Тоа што премиерот Зоран Заев одбегнува лидерска средба создава впечаток дека нешто се крие од јавност, наведуваат од опозицијската партија. Оттаму на прашањето зошто барат итна лидерска средба, одговараат критикувајќи ја владата за дисонантни тонови, затвореност, попуштање и ретерирање во позициите. Јавноста е во исчекување, граѓаните имаат право да знаат што македонската влада прифаќа уште пред да има официјален договор за тоа. Бидејќи за Македонија нема посуштинско прашање од прашањето за спорот за името, велат од ВМРО ДПМНЕ. Премиерот Заев пак минатиот месец рече дека ако слушнат граѓаните дека се закажува средба меѓу него и Ципрас, тоа значело конкретна практична потврда дека преговорите се во вистинска насока и дека е можно да се дојде до решение. Средбата на двајцата премиери за вчетврток ја потврди и Нимиц во саботата, наведувајќи дека министрите сега се враќаат во своите земји за да ги информираат премиерите за деталите како подготовка за нивниот состанок. Претходно Димитров рече дека преговорите се во најделикатната и последна фаза. Не се само изјавите на Заев и на Димитров, туку и реакцијата на Мицковски кои упатуваат на тоа дека в четврток македонскиот и грчкиот премиер може да соопштат дека најтешките прашања се надминати, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. Според него, такви прашања се обсегот на употребата на името и динамиката на спроведувањето на договорот за кој Заев и Ципрас ке треба да пресечат.
Така да мислам дека сме пред финалната фаза и пред договорот.
Вели Муслиу, единствената лидерска средба досега откако владата ги интензивира преговорите со Грција се одржа во јануари по средбата на премиерите Заев и Ципрас. Тогаш шефот на македонската влада ги прифираше председателот на ВМРО ДПМНЕ, шефот на државата Ѓорѓи Иванов и првиот човек на ДУИ Али Ахмети. Од тогаш досега лидерска средба во Македонија во таков формат нема. Во почетокот на март Заев и Мицковски има билатерална средба на која стана збори за името, а премиерот најавуваше можна лидерска средба по Великден, но таа не се случи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во пресред на предстојните председателски избори партиите преговараат околу можната промена на изборниот модел. Од ВМРО ДПМНЕ вела дека рано да го соопшта ставот, а од СДСМ подржуваат промена на постоечкиот модел. Помалите партии се незадоволни од актуелниот Донтов модел. Владимир Калински.
Во пресрет на следните председателски избори кои треба да се одржат во првата половина на 2019 година, со кои истовремено е можно да се одржат и парламентарни, во јавноста повторно се отвора дебата за нова промена на постоечкиот изборен систем и формирање на една изборна единица, идеја која во минатото ја отфрлаа најголемите партии СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. Изборниот модел во Македонија е регулиран според изборниот законник, односно правилата на трката за освојување на власта од страна на партиите. избира. Земјата досега повеќе пати го менуваше својот изборен систем, а граѓаните 20 пати гласаа на повеќе партиски, парламентарни, председателски и локални избори. Во почетокот на 90-тите имаше мнозински изборен модел, во 1998 година беше воведен мешан, а од 2002 година до денес се применува пропорционалниот изборен модел со 6 изборни единици. Мнозинскиот модел се применува за избор на председател и градоначалници, а пропорционалниот за избор на пратеници и советници во општините. Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека е рано да го соопштат ставот за прашањето за промената, наведувајќи дека во тек се разговори со СДСМ околу изборното законодавство. Договорено е по летните одмори да се отвори динамиката за изборниот модел, рано е да се соопшти позицијата на партијата во однос на преговорите, вели и во Котевскиот центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ. Од СДСМ велат дека партијата подолг период има јасно дефиниран став по ова прашање и дека се за промена на изборниот модел со што Македонија ќе стане една изборна единица. Со тоа ќе се обезбеди еднаквост на гласот на сите граѓани во државата, но и ќе се затворат непродуктивните дебати за промена на границите на изборните единици, велат од СДСМ. Во однос на прашањето, председателот на НСДП Тито Петковски изјави дека за помалите партии е политичко самоубиство настапот на избори надвор од двете најголеми политички партии, кои како што вели се фаворизирани во услови на пресметка на гласовите според така наречената Донтова метода.
Тој изборен модел објективно ги фаворизира нив партиите со големо многубројно членство, а ги релативизира помалите политички партии независно од квалитетот и политичката програма и изборната понуда.
Вели Петковски, експерти за политички систем велат дека идеален изборен модел не постои, а според нив еден од главните проблеми со изборите во Македонија е честото менување на изборниот законник, што е забележано и во извештаите на меѓународните наблюдувачи. Професорот Горан Илиг во разговор за Радио Слободна Европа неодамна изјави дека согласно постоечкиот изборен модел која користи донтовата формула, нема иднина за малите политички партии кои се принудени да стануваат сателити или да представуваат мал минорен дел од коалициите кои се формираат.
Доколку дојде до промена на начинот на пресметување на мандатите за собрание на Република Македонија, може да дојде и до ревитализација на малите политички партии во државата.
Вели Илич.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Правниот факултет од Кичево се сели во Битола. Промената на седиштето што се планира нема да значи укинување на студиите во Струга и Кичево. Факултетот беше отворен пред десетина години во рамки на политиките за отварање факултети на места каде што претходно ги немало. Жанета Здравковска.
Наскоро се очекува седиштето на правниот факултет од Кичево да се префрли во Битола, каде досега имаше само дисперзирани студии. Ваквиот чекор за пренесување на факултетот е последица на зголемениот интерес за упис на студенти во Битола, а намалениот во седиштето во Кичево. Факултетот беше отворен пред 10 години, кога политика на претходната власт беше да отвара факултети на место каде претходно немало. Предлог закон до собранието за промена на седиштето поднесе пратеникот од Битола Александар Кира.
Токму во седиштето имаме негативен тренд на запишување на студенти. Фактите и аргументите укажуваат позитивен тренд на запишување на студенти и квалитет од друга страна на правниот факултет во Битола. Имаме голем број на институции, основен и апелационен суд, основно и вишо јавно обвинителство. Имаме регистрирани 146 адвокати и адвокатски друштва. Имаме чинам 7 извршители во Битола и 13 нотари. Имаме голем број на институции, приватни компании, невладени организации кои што дополнително тука во Битола можат да представуваат развој на овој факултет и развој нормално на знаењето на студентите и на постдипломци.
Рече Кирасовски. Свој правен факултет Битола имаше во 1970 година, но со текот на годините згасна, а беше обновен во 2008 година, но само како дисперзирана студиска програма. Промената на седиштето што се планира нема да значи укинување на студиите во Струга и Кичево.
Барам промена на седиштето на факултетот, наместо да биде во Кичево, да биде во Битола, со што не значи дека Кичевскиот факултет и факултетот правен факултет во Струга ќе бидат укинати, напротив, ќе се зголеми квалитетот токму и во истите.
Рече Кирасовски. Ректорот на Битолскиот универзитет Сашо Коруновски и деканот на правниот факултет Горан Илик сметаат дека ова ќе донесе понатамошна перспектива на факултетот.
Оно што не учи минатото, да видиме кои се предизвиците за правниот факултет и да го ставиме на правите насоки за да добиеме еден функционален универзитет кој што ќе биде еден од столбовите на нашиот универзитет.
Да го апострофира, како што кажа, значењето на правниот факултет на нашиот универзитет, но и на факултетот како тако, поради неговите развојни перспективи, неговиот потенцијал и кадровски во поглед на студенти и секако во поглед на неговата атрактивност за упис на нови студенти понатаму.
Според истражувањето на Македонското здружение на млади правници, правните студии се трети по број на запишани студенти во земјава. Понатаму, бројот на запишани студенти на правните факултети се зголемува континуирано и со поголем обем од зголемувањето на вкупниот број на запишани студенти на сите високообразовни институции. Воедно, во последните години не е забележан значителен тренд на зголемување, односно намалување на бројот на невработени лица со високообразование од областта на правото. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Пред Центарот за современа уметност во комплексот музеи на Солунското пристаниште во рамки на фестивалот СКК Бриджис од 9 до 13 мај беше поставена инсталација зад аголот на македонскиот уметник Ѓорге Јовановиќ. Станува збор за интервенции со сообраќајни знаци, што е продолжување на неговата уметничка пракса во јавниот простор развиена во последниве неколку години. Љупчо Јоловски.
Инсталацијата зад аголот на македонскиот уметник Ѓорге Јовановиќ од 9 до 13 мај во рамките на фестивалот СКГ Бриджис беше поставена пред Центарот за современа уметност во комплексот музеи на Солунското пристаниште. Целта на оваа манифестација е да воспостави соработка и размена меѓу културните институции, креативните групи и иницијативи од градот со уметници од различни сфери од регионот на Јужна Европа, а учеството на Јовановиќ на овој фестивал е резултат на соработката што неодамна ја почна музеите на современа уметност од Солун и од Скопје. Уметникот вели дека инсталацијата била поставена на пристаништето каде што има неколку институции кои се под капата на Музејот за современа уметност, Центарот за современа уметност, Музејот на фотографија и дека тој лично можел да ги види реакциите на посетителите само на денот на исправањето и откривањето на неговите сообраќајни знаци. Тој истакнува дека инсталацијата била одлично примена од посетителите и дека уште додека ги поставувале имало неколку ситуации кога млади луѓе доаѓале и се фотографирале со знаците што за него било показ дека успеал во намерата.
Практично јас на тие постоечки знаци внесов содржина која не ја тркаваме во секојдневниот собраќај, а кој всушност зборува за разни горливи проблеми на современото живење. Еден од знаците, например, на англиски беше испишено внимание, лажни вести позади аголот. Друга беше со пиктограм од молотов коктел и зграда во оган, реферирајќи на се почестите нели протести што се случува.
Вели Јовановиќ, уметникот за време на престојот во Солун дали кратко интервју за третиот канал на државната РТ и нагласува дека она што пријатно го изненадило, а лично и него очекувал е тоа што новинарите не го прашувале за актуелните проблеми меѓу двете земји, туку за делата со кои тој се представил на фестивалот. Оттаму, Јовановиќ откако ќе забележи дека освен со Србија поради контактите од поранешна Југославија, истакнува дека за жал размените на културните програми на Република Македонија со другите соседи се многу мали. Дополнува дека самиот веќе имал одредени соработки, дека од нив влече позитивни искуства, но дека уште многу треба да се прави во нивниот развој кој дефинитивно ќе придонесе во затоплување на односите и разбивање на предрасудите едни за други.
Мислам дека културната соработка помеѓу овие наши соседни земји може навистина да допринесат кон едно затоплување на односите, бидејќи на тој начин мислам дека многу лесно може да се избришат тие бариери кои политиката ги создава.
Смета уметникот. Инаку Ѓорге Јовановиќ во јуни на нивна покана ќе учествува на една групна изложба во галеријата Ротор во Грац, Австрија. Во тек се и неговите завршни договори за самостојна поставка во Виена, а до 18 мај неговото дело во рамките на се што ни е заедничко е изложено во Музеј на современа уметност во Скопје, на првата интернационална изложба од тој тип по многу години.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.